Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко має намір призначити референдум щодо ухвалення запропонованих ним змін до Конституції в разі, якщо б'юді партії регіонів спробують внести зміни до чинного основного закону.
Моя тактика і моя лінія в даному випадку заключається в одному. Максимально повніше довести до 47 мільйонів, що мова йде у тих перемовинах про вашу долю. Якщо це ви усвідомлюєте, в мене надія, що ми виграємо це. Ми виграємо референдум, який я зразу призначу, якщо тільки ці домовленості відбудуться. Якщо буде переписуватися Конституція, якщо маніпулювання будуть із основним документом.
Віктор Ющенко. Прем'єр-міністри України та Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін провели сьогодні телефонну розмову. Вони обговорили торговельно-економічну взаємодію двох країн, зокрема питання співпраці у сфері енергетики. Міністр оборони Юрій Єхануров дає Юлії Тимошенко час, аби вона вибачилася за звинувачення в корупції його відомства.
Як ви думаєте, скільки днів треба? Ну, днів 10 треба дати, чи 5, не знаю. Подумайте. Я вчора направив листа. Дайте людині подумати.
Тим часом голова КРУ Микола Савульський знову підтвердив.
Всі порушення, які були озвучені на засіданні Кабінету міністрів, доведені. Під всіма документами стоять всі підписи.
Микола Савульський. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко розпочинає виконання обов'язків голови МВС.
Я брав відпустку, а зараз після завершення службового розслідування, воно було розглянуто на Кабінеті міністрів України, було встановлено відсутність кримінального провадження щодо мене від німецької сторони, відсутність будь-яких доказів про алкогольне сп'яніння і наявність виграшного для мене рішення Берлінського суду щодо газети «Більд».
Юрій Луценко. Північна Корея виступила з бойовими погрозами на адресу Південної Кореї після того, як Сеул приєднався до програми боротьби з розповсюдженням зброї масового знищення. Очолюють програму Сполучені Штати Америки. Крім того, Пхеньян заявив, що виходить із угоди про перемир'я, підписаної 1953 року. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху закликав палестинців і арабські країни якомога скоріше ухвалити конкретні заходи з нормалізації взаємин з Ізраїлем. Матеріали справи про вбивство Анни Політковської передали до Верховного суду Росії. Про це повідомила сьогодні прес-служба Московського окружного військового суду, який розглядав справу. Під час вибуху в пакистанському місті Лахор загинули близько 30 людей. Майже 300 поранені вибуховою хвилою зруйнувало будівлю, де розташовані поліцейський відділок та інші урядові установи. За даними влади, перш ніж підірвати замінований автомобіль, група озброєних людей почала стріляти в охоронців біля будинку. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 27 травня, середа, це «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає наш ефір. А у нас цього вечора ось які теми. Бенкет під час чуми. Уряд обіцяє почати виплати вкладникам Ощадбанку СРСР уже в червні.
Це добра демонстрація гарного іміджу, а ніяк не більше. Все ж можете відобразитись на рівні інфляції.
Північна Корея погрожує зброєю.
Чонгазокін урі сонмакдуре діян тансок комсек хеніри поамайо. Кю оттон сасохан чопте хеніто.
А в Україні де, на вашу думку, найбільше порушуються права людини?
Це міліція, прокуратура, суди. Вони не захист, а навпаки.
Державні підприємства. Люди, які там працюють, вони не знають законів.
Кругом у нас на Україні. Прав того, у кого більше прав.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Я собі ніколи не дозволяв в нашій команді воювати з жінкою.
Щоб всі знали, що апарат президента – це самий професійний орган держави. Що тут напівперсоналів не тримають.
Свобода сьогодні.
Ми не знали родина! Тонга Крим! Наша зекарна дані лети!
We call on the Burmese authorities to release her immediately and unconditionally.
Є долари – добре, є гривня – добре, аби були гроші.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Вже через кілька днів вкладники Ощадбанку СРСР зможуть отримати по заповідній 1000 гривень. Принаймні, виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський заявив, що виплати мають початися на початку червня. Про те, що сьогодні можна купити на ці гроші, що взагалі можна купити і як виділення відповідної суми із дірявого держбюджету вплине на економічну ситуацію, знає кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук. А від неї дізнаємося і ми.
Повернення вкладів Ощадбанку СРСР було одним із пунктів передвиборчої програми блоку Юлії Тимошенко. І, схоже, Кабінет міністрів не відступився від цієї ідеї тепер, у період фінансово-економічної кризи, коли державний монополіст «Нафтогаз» перебуває на межі банкрутства. Курс гривні, хоча й називають стабільним, але ця стабільність надто хитка. А бюджетну дірку значною мірою планують латати позикою від Міжнародного валютного фонду. Кілька днів тому уряд ухвалив постанову про виділення з державного бюджету 250 мільйонів гривень. Із цієї суми 87 мільйонів мають піти на виплати компенсацій тим, хто не встиг їх отримати минулого року. Решта – на виплати 2009 року. За словами виконувача обов'язків міністра фінансів Ігоря Уманського, гроші почнуть виплачувати уже у червні. Що таке 1000 гривень? Сьогодні це навіть не 200 доларів, як було торік, а трохи більше 130, якщо рахувати за курсом НБУ. За цю суму можна купити приблизно 25 кілограмів вареної ковбаси або ж 20 кілограмів найдешевшого твердого сиру. Словом, погоди у сімейному бюджеті це не зробить. Однак на рівень інфляції може вплинути, зазначає в інтерв'ю Радіо Свобода директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин.
Це добра демонстрація гарного іміджу, а ніяк не більше. Все ж може відобразитись на рівні інфляції. Набагато важливіше це те, щоб ресурси безпосередньо вкладалися у відновлення економіки, а не на перерозподіл обмежених ресурсів, які не призводять до покращення економічних показників.
Утім, на думку багатьох експертів, незважаючи на те, що на ринок буде викинута гривнева маса, це навряд чи вплине на валютний курс. По-перше, за останній рік населення збідніло, тож навряд чи люди побіжать скуповувати долар. А по-друге, сума, яка виділяється з бюджету, а це 250 мільйонів гривень, надто мала, каже економічний експерт Олександр Охріменко.
80 мільйонів для фінансової системи України – це дуже-дуже мала сума грошей. Ну, загальна сума всіх коштів, які знаходяться на руках населення – це 200 мільярдів гривень готівки. Якщо до 200 мільярдів ми додамо, ну, цих 200 мільйонів, це ніяк вплинути не може.
Звідки ж Кабінет міністрів братиме гроші на виплати? Експерти не виключають, що Національному банку черговий раз доведеться викуповувати облігації за їх номінальною вартістю, тобто робити емісію. До речі, від початку року облігацій було продано уже на суму близько 10 мільйонів гривень. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Північна Корея цього дня оголосила про вихід з угоди про перемир'я, яке підписала з Південною Кореєю у 1953 році. Офіційний Пхеньян не погодився із гострою реакцією світу на своє ядерне випробування і натомість відновив роботу ядерного центру та здійснив новий запуск ракет. Ці подробиці знає Мар'яна Драч.
Навіть за північно-корейськими мірками заяви, які лунають із Пхеньяна, гострі як лезо. Місцевий режим і раніше критикував своїх південних сусідів, тому оглядачі припускають, що Пхеньян блефує, коли говорить про те, що вже перебуває у стані війни з Сеулом, але ніхто не певний до кінця. Нове загострення становища пов'язане з тим, що Південна Корея у вівторок приєдналася до програми під проводом Сполучених Штатів із перехоплення північно-корейських кораблів, які можуть перевозити елементи для зброї масового знищення. Сеул пішов на це після того, як КНДР провела нове ядерне випробування. Офіційний Пхеньян попереджає, що не допустить обшуків у морі. Про це оголосила диктор на місцевому телебаченні.
Будь-яка ворожа дія проти наших мирних суден, включно з обшуком і захопленням, буде вважатися безпардонним порушенням нашого суверенітету, і ми негайно відреагуємо потужним військовим ударом.
Ядерне випробування, яке провела Північна Корея у понеділок, вже друге з 2006 року. За оцінками, потужність вибуху була у 3-4 рази більшою, ніж перший тест. Рада безпеки ООН одностайно засудила такі дії і почала працювати над новою резолюцією щодо Пхеньяна. Секретар Кабінету міністрів Японії Такео Кавамура сьогодні розкритикував Північну Корею за те, що вона не хоче почути світ.
Зневажливе ставлення Північної Кореї до Ради безпеки ООН і пропозиція, щоб Рада безпеки навіть попросила вибачення, свідчать про те, що Північна Корея рухається в хибному напрямку і не сприймає думки світової спільноти.
Тим часом у Москві міністр закордонних справ Росії закликав розробити такі міжнародні механізми, які на практиці допоможуть зупинити порушення режиму про нерозповсюдження ядерної зброї. При цьому Сергій Лавров застеріг від непродуманих дій.
Ми не повинні карати КНДР лише заради покарання.
Тільки ради того, щоб наказати.
Хоча північнокорейська влада запевнює, що діє лише з метою самозахисту, інші країни побоюються, що насправді Пхеньян усерйоз хоче стати ядерною потугою. На думку американських спостерігачів, найнебезпечнішим є те, що КНДР може продати свої ядерні розробки іншим державам чи терористичним угрупованням. А тоді вже буде важко заснути всьому світу. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Два напади протягом доби на сході Узбекистану знову розбудили розмови про ісламістський повстанчий рух у цій країні. Відповідальність за напади дійсно взяло на себе одне з ісламістських угруповань, але аналітики вважають, що ще зарано визначати чи призначати винних. Ситуацію і думки довкола неї збирав Сергій Драчук.
Перестрілка на кордоні Узбекистану з Киргизстаном у ніч на вівторок стала причиною для Ташкента посилити присутність свого війська в регіоні. Але це не відвернуло другого нападу того ж дня – смертника з вибухівкою в обласному центрі Андижані. Ташкент заявляє, що перестрілку на кордоні біля узбецького міста Ханабада спричинили нападники, які прийшли з киргизького боку. Бішкек це категорично відкидає. Заступник голови прикордонної служби Киргизстану Чолпанбек Турзбеков в інтерв'ю Радіо Свобода спростував твердження узбецької сторони.
Прикордонна служба Республіки Киргизстан офіційно заперечує цю інформацію. З території Киргизстану на територію Узбекистану ніяке угруповання не потрапляло. Всі події відбулися всередині Узбекистану.
Узбецькі урядовці спершу списували напади на ісламський рух Узбекистану, ісламістське угруповання, яке в країнах Середньої Азії вважають за терористичне. Але відповідальність за них узяло на себе інше угруповання – Союз ісламського джигаду. Однак багато експертів мають сумніви в обох твердженнях. Вони пригадують, що ісламський рух Узбекистану свого часу звинувачували в низці нападів в Узбекистані і Киргизстані, але ще в 1990-х роках його керівники і більшість членів перебралися до Афганістану. Там вони воювали на боці талібів і врешті переважно були знищені під час вторгнення Західної коаліції під проводом США. Окремі члени, які залишилися від цього угруповання, за повідомленнями нині переховуються в Пакистані. Так само сумніваються глядачі в заявах від імені Союзу ісламського джигаду. Це угруповання вже заявляло про свою відповідальність за низку нападів смертників і в Узбекистані, і навіть у Європі, але доказів жодного разу не було. Вашингтонський експерт Алекс Ватанка каже Радіо Свобода, що складати вину за нинішні напади в Узбекистані на ісламістів іще зарано. Він називає інших можливих, на його думку, винних.
Я б сказав, це організована злочинність або окремі кримінальники, а може й якась суперечка за участі працівників силових структур Узбекистану і Киргизстану. До речі, злочинці і силовики бувають одні й ті ж люди.
Вважає експерт із Вашингтона Алекс Ватанка. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І ось які теми у нас далі. Ми дізнаємося, чому половина українців не вірить у справедливість судів.
У нас приблизно третина дає хабарі. А якщо брати специфічну групу підприємців, то таких половина.
Вимирання газет. Що буде після них?
Thus far, it does not deliver much first-generation reporting. Instead, it leeches that reporting from mainstream news publications, whereupon aggregating websites and bloggers.
Сьогодні українському письменникові Романові Іваничуку 80. До ювілею вийшла і книжка «Люлька з червоного дерева».
Але що говорити про книжку? Її треба читати, а ювіляра привітати з його родинами.
Про це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні гість вечірньої «Свободи» – голова СБУ Валентин Наливайченко. Його буде розпитувати Ірина Штогрин. Не пропустіть цієї, напевно, гарячої дискусії. А ми продовжуємо «Свободу» сьогодні. Понад половина українців не вірить у справедливість суду. Такого висновку доходять правозахисники та експерти різних соціологічних центрів України. Крім того, третина громадян відчуває порушення їхніх соціально-економічних прав. А рівноправ'я перед законом в Україні останнім часом невпинно погіршується. Думки експертів доколе цієї проблеми збирає Ірина Матвійчук.
Українці вважають суд саме тією інстанцією, куди потрібно звернутись, коли порушені їхні права. Втім, в ефективність судового розгляду не вірять. Так стверджує директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко. За його словами, нестача коштів та корупція заважають громадянам реалізувати громадянське право звернутись до суду.
62% громадян вказали на занадто високу вартість послуг адвокатів. 53,5% вказали, що проблемою є корумпованість судової системи. І 43% сказали, як проблему нестачу коштів на розгляд справи.
Про корупцію у судах знають не тільки пересічні громадяни, а й середній і великий бізнес. Це дані фонду «Демократичні ініціативи». Більше того, науковий керівник фонду Ірина Бекешкіна зауважує на порушенні ще одного громадянського права – нерівність перед законом.
Наше подальше дослідження показує, що далі воно стало ще гірше. Це рівноправність перед законом. І друге – це корупція. У нас приблизно третина дає хабарі. А якщо брати специфічну групу підприємців, то таких половина.
Причинами корупції у судах є надмірне завантаження суддів, корумпованість та неефективна робота судових виконавців. Про це йдеться у дослідженні Харківської правозахисної групи. Вихід із ситуації пропонує соціолог Віктор Пушкар.
В наших фокус-групах брали участь представники локального середнього бізнесу. Вони кажуть, що для них право на справедливий судовий розгляд теж не забезпечене. Більшість експертів погодились з тим, що в Україні варто ввести суд присяжних і виборні суддів.
Вибирати суддів, за словами соціологів, мають не депутати, а громадяни і на обмежений термін. Нині ж суддів обирають пожиттєво. Крім порушення громадянських прав, у дослідженнях українці вказують на проблему дискримінації. Найбільш дискримінованими називають пенсіонерів, молодь та селян за соціальним статусом. Крім того, понад 8 громадян України відчувають релігійну дискримінацію. Щоб покращити ситуацію з дотриманням прав людини, потрібно змінити основний закон України, закликає голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Право на працю, право на житло, на безоплатну медичну допомогу, на соціальний захист. У чинній конституції ці права гарантуються кожному, але, по суті, не є юридичними. Пряма дія цих норм неможлива. Необхідно змінити другий розділ Конституції, який гарантує права і свободи, саме таким чином, щоб ці права запрацювали, щоб вони стали юридичними.
Втім, зазначають правозахисники, разом із законом має змінитись ментальність громадян, які звикли вирішувати проблеми хабарями. Ірина Матвійчук, Радіо «Свобода», Київ.
Радіо «Свобода» також запитало слухачів і перехожих Києва, де, на вашу думку, в Україні, тобто в яких органах, не тільки в судах, найбільше порушуються права людини. І ось що почув наш кореспондент на вулицях столиці.
На виробництві. Те, що платять, це порушення пряме прав людини на нормальне існування. Людина, нормально працюючи в державній установі, може тільки протримати себе, зводить кінці з кінцями. Не закладено те, що людина повинна ще утримувати свою сім'ю.
Державні підприємства. Люди, які там працюють, вони не захищені, вони не знають законів. Їх дуже зручно ображати і обманювати. В цьому проблема, я вважаю, не тільки в зарплатні.
Кругом у нас на Україні. Прав того, у кого більше права.
До моральності людини дуже погано відносяться у нас, бо морального для нас немає. Ми не живемо по такому принципу, я хочу, щоб до мене сталося так, як я ставлюся.
Це міліція, прокуратура, суди. Вони не захист, а навпаки, все це корумповано.
Оплата праці жінки неадекватна, бо жінка працює вдома і на роботі. Вона, як правило, менше заробляє грошей. Хоч жінка працює набагато більше чоловіка. І тому вона довше живе.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
З вами «Свобода». Сьогодні переглянути технічні норми виробництва молока планує Міністерство аграрної політики. Таким самим чиновники збираються покращити якість молока, яке закуповується у приватних господарствах. Якого ж гатунку молоко постачають на молокопереробні заводи селяни? І чи зможе запровадження нових стандартів якості молока негативно вплинути на роботу молокопереробних підприємств? Про це молочні ріки із Надією Шерстюк.
60% молока молокопереробні заводи закуповують у приватних фермерських господарствах, зазначає Володимир Пищолка, заступник директора департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики. Лише половина цього молока є першосортним. Відсутність апаратів автоматичного доїння та охолоджувальних приладів у селянських господарствах негативно впливає на якість молока.
Молоко йде другим гатунком, але тим не менше воно ж переробляється, воно ж два рази пастеризується все. І, по крайній мірі, ми ж до цих пір весь час їли нічого. Буде більше якість, то більша закупівельна ціна. На сьогоднішній день ось зараз ведуться перемовини і з японськими фірмами по поставці обладнання до молокоприймальних пунктів, поставки молоковозів, які роблять первинну вже обробку молока, охолодження і так далі. Тобто ці кроки вже такі розпочаті серйозні.
Молокопереробники готові перейти на західні стандарти якості молока, але зробляться після того, як на ці стандарти перейдуть виробники молока, каже Інна Калашник, директор з якості одного з акціонерних товариств із переробки молока.
Для цього треба починати з агропромислового комплексу. Щоб сільгоспвиробники перейшли на нові стандарти, які теж повинні бути запроваджені для них, тому що ми то можемо контролювати, да, але чи зможете ви нам поставити цю сировину згідно до вимог тих нових стандартів?
За перший квартал цього року молокопереробні заводи на 7% більше отримали молока від фермерських господарств, а від населення навпаки на 2% скоротилися ці поставки, зазначає Микола Верницький, керівник аналітичного центру ProAgro. Молоко, яке нині заводи закуповують у фермерських господарствах, автоматично є другосортним, пояснює далі Микола Верницький.
Тому що в ньому показники по жирності, вони досить низькі. Чому? Тому що корів годують тим, що є. Для того, щоб корова давала нормальне жирне молоко, її треба годувати повнораціонними комбікормами, які, безумовно, мало хто в селі закуповує, тому що виробити їх самостійно майже неможливо. Коли це молоко вже подоїли, треба зберігати в холодильнику не більше 3 годин, доки не приїдуть, його не заберуть в природу. Бідон запхати в холодильник – це є проблематично.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода». Сьогодні в західному світі вимирають газети. Суне хвиля скорочень, банкрутства і закриття. Цей наступ на традиційні друковані видання найбільше відчувають у Сполучених Штатах. Паперові газети виявляються нерентабельними. Читачів стає все менше і менше, доходів з реклами також. І на все це зазіхає інтернет. Минулого місяця цікава американська газета Christian Science Monitor, яка існує від 1908 року, стала виключно інтернетівською. Багато хто вважає це повільне вимирання газет прямою загрозою для демократії. Якщо в світі не стане газет, хто ж буде сторожовим псом, що слідкує за діями корумпованих політиків? Ірина Халупа знає відповіді на це риторичне запитання.
Газети вимирають не лише у Сполучених Штатах. Генеральний секретар Міжнародної федерації журналістів Айден Вайт каже, що в усіх країнах Європи та й в Росії одні і ті самі проблеми. Доходи від реклами висихають, тираж падає, вся газетна промисловість опинилася під страшним тиском і загрозою. Додай до цього ще і світову фінансову кризу. Словом, саме існування друкованої журналістики опинилося на небезпечному роздоріжжі. Куди далі? В інтернет? Чи розшукувати якісь нові оригінальні моделі виживання? Перейшовши на інтернет, видавці дали читачам свій зміст безкоштовно. Але таким чином вони почали вбивати цвяхи у свою власну труну. Щоб не довести це самовбивство до кінця, тепер вони мають намір брати гроші за свої матеріали в інтернеті. Медіамагнат Руперт Мурдак, який нещодавно купив кита американської консервативної журналістської думки газету Wall Street Journal, заявив, що читачам його продукту в інтернеті доведеться за деякі матеріали платити. Згадана газета це вже практикує. Більш ніж чверть американських інтернетівських публікацій, в тому числі і велетень американської журналістики New York Times, планують те саме. Але чи готові читачі платити за інформацію в інтернеті? Над цим питанням ламають собі голови Світовій асоціації газет, яка цими днями проводить велику конференцію в Барселоні саме з таких питань. Речник асоціації Ларі Кільман вважає, що фінансова криза, власне, спонукає до серйозної дискусії щодо оплати за інтернет-матеріали.
Чомусь не розуміють, що добра журналістика – це коштовна справа, і хтось за це мусить платити. Чи готові споживачі платити за це онлайн? Дослідження аудиторською фірмою PricewaterhouseCoopers показує, що таки так. Люди готові платити за інформацію, якщо вважають її доречною.
Може, люди готові платити за спеціалізовану інформацію в інтернеті, скажімо, за бізнес-новини, але чи готові вони платити за загальну інформацію про поточні події? Важко відповісти. Одна річ зрозуміла всім. Традиційна газета зі своїми розділами і друком, від якого чорніють пальці, відходить в історію. І це сумно, бо всі ми маємо свої улюблені газети, без яких нам важко зрозуміти наш з вами бурхливий світ. Але що прийде на місце цих газет? Чи це будуть банальні телешоу, де замість інформації нам пропонують інформрозвагу? Чи це буде інтернет, в який бульвар вже також давно і завзято поселився? Чи може це буде якийсь абсолютно новий гібрид? Побачимо.
Тему досліджувала Ірина Халупа. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. На нашій веб-сторінці можна прочитати і про українського романіста, лауреата Шевченківської премії, героя України Романа Іваначука, якому сьогодні виповнилося 80 років. А в інтернеті, звичайно, можна також і почитати його твори. Письменник відомий 16-томним циклом романів про українську історію, своїми численними новелами і оповідками. Загалом вийшли близько 100 книг з перевиданнями майстра українського слова. До ювілею в видавництві «Піраміда» вийшла книжка спогадів Романа Іваничука під назвою «Люлька з червоного дерева» про тих, кого письменник любить, поважає і шанує. Штрих до портрету письменника від Галини Терещук.
Роман Іваничук належить до категорії тих людей, щодо яких ніколи не задумаєшся, а скільки ж йому років. Його душа наповнена творчістю і молодечим духом. І завжди видається, що Іваничукові до 80-ки ще ого-го. У самісінький переддень у родин я зустріла Романа Іваничука у центрі Львова. Хоч був після шпиталю, тримався бадьору. Письменник прогулювався своїм улюбленим містом, про яке так багато сказав і написав. Важко собі уявити Львів без Іваничука, а Іваничука без Львова. Це неймовірно гармонійне поєднання. Місто, яке надихнуло митця на манускрипт з вулиці Руської про середньовічний Львів. Те, що кожна нова книжка остання, письменник любить повторювати. У такі хвилі він нагадує Мольфара, який щось заговорює. А можливо, у такий спосіб митець приховує власний страх, а раптом нічого не вдасться путнього на папері. Востаннє на своє 70-ліття Роман Іваничук казав, що годі, більше не пишу, не даю інтерв'ю, говоріть про мене самі. Але після цього уже вийшов добрий десяток його книг. Бо чи може письменник без своєї творчої праці? Найновіша «Люлька з червоного дерева» Романа Іваничука – це справді за визначенням митця цукерка, бо уся вона просякнута ніжністю і почуттями. Це спогади про друзів Романа Іваничука – скульптора Миська, режисера Данченка, письменницю Бічую, поета Кудлика та інших. Оповідки про неповторних людей на вдивовижу красу Гуцульщини, краю, де народився письменник у селі Трач на Коломийщині. Там і навчався у Коломийській гімназії. Найбільший успіх подарував Романові Іваничукові його перший історичний роман «Мальви», де ще у 1968 році письменник бачив проблему збереження національної самосвідомості. Звернув увагу на важливість національної історії, а любов до рідної землі і народу вважав виміром моральності. Однак і нині найчастіше Роман Іваничук розмірковує над тим, чому такий незмірно тривалий час український народ дозволяв себе осідлувати ті нікчемні поторочі. Власне, цими словами закінчується його нова книжка «Люлька з червоного дерева». Але що говорити про книжку? Її треба читати, а ювіляра привітати з його родинами. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А ми зробимо так. І ювіляра привітаємо з 80-річчям, і книжку «Люлька з червоного дерева» прочитаємо. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі випуск новин останній і, звичайно, вечірня «Свобода» з гарячою дискусією.